Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа ги анализираме причините за стигмата и дискриминацијата во врска со ХИВ вирусот, како пречка во превенцијата и ширењето на вирусот и терапијата за ова заболување во рамки на здравствениот систем во Македонија. Ке слушнете информации од меѓународната AIDS заедница кои носат надеж за натамошна контрола и редуцирање на силата поради најновите научни достигнувања, но и загрижено во врска со предложените кратања на финансирањето на напорите за справување со оваа епидемија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Според сведочењата на заболените поради стигмата и предрасудите кои ги следат лицата инфицирани со ХИВ вирусот, тие се соочени да живеат под притисок да не дознае средината во која живеат за нивното заболување. Представниците на невладините организации стакнуваат дека овие луѓе не откриваат дека се носители на вирусот поради стравот дека ќе бидат дискриминирани. Но за жал, според нивните укажувања, дискриминацијата на луѓето со ХИВ се сретнува од одредени лица во здравствениот систем, зашто токму таму тие ја споделуваат информацијата дека се заболени од ХИВ. Активисти посочуваат дека се случува лица да бидат одбиени за здравствени услуги од матичен лекар, но и за оперативни зафати. Од невладините организации исто така посочуваат дека во законодавството дискриминацијата врз основа на здравствената состојба е нагласено забраната, но ти во пракса може да е поинаку.
Па, кај нас не ни стигнала некоја голема представка на таа тема, но сепак ќе речам дека постои. Повторно, може би работната позиција е некако најзагрозена на оваа тема. Па лицата кои што живеат со ХИВ и како го кријат својот ХИВ статус, па дури од своето семејство, од своите најблиски, од пријателите, може би, иако тоа не го сметаме како факт кој што може би и треба да се обзнани на секого или може би на фамилијата, но нашите анализи покажаа дека луѓето кои што дури живеат со ХИВ се плашат тоа да го соопштат и на својата потесен круг, што повторно ни дава до знаење дека се работи за една сериозна дискриминација.
Изјави Војо Иванов од организацијата ХЕРА. Андреј Сених од организацијата Заедно сме посилни посочува дека нивните истражувања покажуваат дека поголем дел од лицата кои се носители на ХИВ вирусот не сакаат да зборуваат за својата здравствена состојба, плашејќи се да не бидат стигматизирани, повикувајќи се на негативните искуства на лицата кои јавно проговориле.
Можеме за жал да потврдиме дека значителен процент од нив пријавуваат во најмала рака озборување од својата околина, понекогаш и навредување и вербален или физички напад и поредко случај на исклучување од социјалниот или од семејниот круг. Овие работи во денешно време ги гледаме се поредко, бидејќи луѓето токму поради стравот од тоа дека ќе бидат стигматизирани или исклучени или дискриминирани, всушност не го споделуваат својот ХИВ. Луѓето со ХИВ функционираат најнормално во секојдневниот живот. И да, за жал, многу луѓето значи живот со или оној постојан притисок да не дознае некако околината.
Вели Сених. Стигмата и дискриминацијата во врска со ХИВ вирусот се најголеми пречки во превенцијата и ширењето на вирусот, а ги предизвикуваат разни појави како што се недостатокот на разбирање на болеста, митови за преносливоста на вирусот, општествени стравови во врска со сексуалноста, фактот дека болеста е неизлечива, стравовите од земање дрога и така натаму. Иванов истакнува дека во Македонија се уште постојат конзервативни сваќања на тема ХИВ, но и тоа е поврзано со митовите за пренесување на вирусот и непознавањето на начинот на кој се пренесува.
Во Македонија, за жал, се уште постои едно конзервативно сваќање поврзано со токму ова ситуација, но тоа потекнува од баш фактот кој што подразбира неинформираност на јавноста поврзана со токму ова инфекција. Доколку вие сте информирани доволно и сватите кои се начините на пренос на истата, секако дека нема да постои тој страв. И некако повторно ќе ја поврземе дискриминацијата со недоволната информираност на јавноста. Па на таа тема сметаме дека и дека како е многу важно едуцирањето, поготово на најмладите, нели на тинејџерите, значи од баш раната возраст да се почне со ваквото нешто, како и јавните кампањи кои што се поврзани токму со ова.
Сених вели дека тие заедно со други организации кои даваат правна подршка настојуваат да ги охрабрат луѓето кои се заболени од ХИВ да ги заштитат своите права пред надлежните институции. Тој посочува дека има случај кога здравствени институции ја коригирале грешката и кажува за сведочење на заболени кои биле дискриминирани од некои лица во здравствениот систем.
доста често одбивање од матичен лекар, меѓутоа имало и ситуации многу сериозни на одбивање на оперативни зафати кои што на некој начин се од витално значење за пациентот. За жал, често пати лицата со ХИВ нема доволно доверба дека институциите за заштита од дискриминација и механизмите кои што постојат се доволно ефикасни. И за жал, и од нашето искуство не секогаш санкционирањето на пациентите за дискриминација било ефикасно и успешно. Во некој случај сме имале успех, каде што со приписокот кој што на ваков начин се направил, здравствената установа ја коригирала својата грешка и дискриминацијата била отстранета.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Инаку лекарите нагласуваат дека пациентите со ХИВ во рамки на здравствениот систем ги имаат потребните лекови кои се користат во европските земји, како и адекватен простор за лекување. Луѓе од цела Македонија доаѓаат на лекување на инфективната клиника во Скопје. Пациентите добиваат квалитетен третман кој е бесплатен. Доктор Милена Стевановиќ од инфективната клиника вели дека третманот е задоволителен и скоро кај 97% од пациентите вирусот не се размножува. Тоа е показател дека терапијата е добра, вели таа. Доктор Ставановиќ додава дека сепак има потреба од унапредување на третманот и размислување за понови генерации на лекови за ХИВ, зашто возраста на пациентите се зголемува, а со тој подлежноста на други хронични заболувања.
Од 2005 година е вклучен антиретровирусниот третман во Македонија. Тоа е глобален проект, но веќе години наназад ние сами преку превентивната програма за превенција од ХИВ инфекција ние подмируваме сметките за лекување. Имале потешкоти, меѓутоа последните 2 години ги надминале и лекувањето непречено тече. Иако треба навистина уште многу да се направи да се и преди третманот, но и да се обезбеди систем на набавка на лекови, а фондот за здравство треба да го покрене веќе ова прашање и да лековите бидат на товар на фондот.
Исто така, лекарите укажуваат дека Македонија и натаму спаѓа во земјите кои имаат мал број заболени од ХИВ, но и континуирано има тренд на зголемување, зашто е зголемен процентот и бројот на тестирања. Во државата од почетокот на ХИВ инфекцијата до денес се диагностицирани 288 пациенти, од нив 220 доаѓаат на клиниката на редовна терапија.
Најголем дел од нив се поставени на комбиниран антиретровирусен третман. Тоа се лекови кои се директно наменети за спречување на размножувањето на ХИВ, и имаат за цел да обезбедат намалување на размножувањето на вирусот, а обезбедат и подобар, односно поправување на имунитетот кај пациент. Тоа е целта на лекувањето, вато лекување и доброто менаджирање на лекувањето значат добар квалитет и долг, скоро нормален животен век на пациентите.
Уште еден од проблемите кој е споменат од пациентите минатата година беше намалувањето на буџетот за ХИВ за 2017 година од потребните 65 е намален на 27 милиони денари. Оваа година, меѓу одлуките на новата влада, на дневен ред се најде усвојувањето на предлог програмата за изменување на програмата за заштита на населението од ХИВ во Македонија за 2017 година, која вклучува активности кои овозможуваат континуитет на активностите кои државата ги презема за спречување на појавата и ширење на ХИВ, кои се спроведуваат повеќе години наназад од здравствените домови во соработка со невладините организации. Со оваа програма се овозможува подобра едукација на населението и на здравствениот персонал за навремено спречување на појавата на ХИВ. Стигматизацијата е секогаш вкорената во системот на негативни ставови кои инаку постојат во одделни заедници и култури и се одвива во контекст на поврзување на луѓето со ХИВ со обштествено стигматизирано однесување во врска со сексуалноста, земањето дрога или продавање на сексуални услуги. Познато е дека ХИВ често се перцепира како болест на некои други луѓе, најчесто на припадниците на геј заедницата. Сеник вели дека никој не е исклучен од ризикот само поради тоа што припаѓа или не припаѓа на одредена група.
Кај нас често пати постојат тие перцепции, дека некој, доколку има ХИВ инфекција, тогаш мора да е геј. Точно е тоа дека геј заедницата и пошироката популација на мажи кои што имаат секс со мажи, точно е дека се една од најзасегнатите групи во Република Македонија, па и во регионот. Меѓутоа, ХИВ не е вирус кој што се пренесува само во одредена затворена популација. ХИВ вирусот знаеме дека се пренесува преку незаштитен сексуален однос и секој кој што повремено има или имал незаштитен сексуален однос, факт е дека бил во некој ризик.
Инаку патените нагласуваат дека соработката на државните органи и невладините организации во превенцијата на ширењето на ХИВ вирусот и остварувањето адекватна нега, поддршка и лекување интензивна и дава резултати.
Соработува многу интензивно со невладиниот сектор и сметам дека невладиниот сектор е за носечка сила во овој ништо помалку значајно од професионалниот медицински во оваа област. И мислам дека без нив многу работи била другачи, односно многу полоши. Заедницата на пациенти, како и невладиниот сектор кој работи на оваа проблематика, се од огромна корист. Како во рушењето на предрасудите, но така и во тискањето и во интервенирањето, во изготвувањето на политиките врзани со HIV инфекција. Јас верувам дека и клиниката официјално и знам дека соработува, но и мојата работа не би била ни далеку вака, да речем, организирана и успешна, колку што сакаме да мислиме дека е, да не е невладиниот сектор.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме на оваа тема со случувањето од светот. Председателката на меѓународната AIDS заедница Линда Гейлс Бекер изрази надеж за натамошна контрола и редуцирање на сидата поради најновите научни достигнувања. Сепак таа изрази загриженост во врска со предложените кратања на финансирањето на напорите за справување со оваа епидемија. Прилогот е на Гоца Танасов.
Агенцијата на Обединетите нации за сидата соопшти дека 19,5 милиони луѓе, што е повеќе од половината од регистрираните, 37 милиони пациенти, носители на вирусот ХИС, сега биле под третман. Но како што вели председателката на меѓународната AIDS заедница Линда Гейл Бекер, има уште други 17 милиони на кои им е необходно лекување, а кои се уште се оставени без никаков третман.
Many of them are in regions of the world such as West Africa, Central Africa, Eastern Europe.
Многу од нив се во региони во светот како Западна Африка, Централна Америка, Источна Европа, Централна Азија, до кои ние едноставно не сме дошле и тоа е многу загрижувачко. Три децени од одобрувањето на првиот третман против сидата, медицината е пред нов бран иновации. Научниците обелоденија дека имаат позитивни вести во врска со нови коктел лекови, како и со експериментална вакцина. Тие веруваат дека е необходно да продолжат истражувањата со оглед на тоа што би можело, како што се покажало и предходно, вирусот да стане отпорен на лекови и покрај тоа што од 1996 година три или четири комбинации на лекови доведоа сидата веќе да не биде смртоносно заболување. Бекер, која изразува оптимизам и за тоа што оваа епидемија сега може повеќе да се контролира, сепак вели. Ке ни треба сегашното програмско финансирање за да го направиме тоа. Значи, апелот е да продолжи финансирањето. Според неа, многу се загрижувачки најавите на Американската администрација за кратење на финансирањето на меѓународната помош. Таа во прилог на тоа го наведе случајот со едно девојче од Јужна Африка, кое е родено со ХИВ вирусот и која ги изненади научниците, бидејќи се чини дека е целосно излечено, само една година по третманот со лекови и сега тие веќе не му се потребни. На пациентите со овој вирус нормално им треба да останат на антиретровирусни лекови до крајот на нивниот живот, за да им се врати болеста. Ова девојче, кое сега има 10 години, веќе нема никакви знаци на сида. Овој и други вакви изолирани случаи им дават надеж на 37 милиони луѓе во светот дека ќе можат да бидат излечени од болеста од која умреле над 35 милиони луѓе од незиното појавување во 80-тите години од минатиот век.
Ја следевте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Валаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.